Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Čekáte, pane Bahenský, nějaký významný zvrat v bojích na Ukrajině nebo v způsobu vedení ruské invaze vzhledem k tomu, jak se blíží den vítězství 9. květen pro Vladimíra Putina, velmi důležité datum?
Upřímně neočekávám zásadní zvrat nebo minimálně neočekávám žádnou zásadní událost, která by se projevila na bojišti v blízké době.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Eliško, víš, co budeš dělat 9. května?
Tak to je pondělí, takže asi půjdu do práce, čekají mě plánovací porady a samozřejmě natáčení dalšího dílu Ptám se já, což asi nikoho nepřekvapí.
Mě to určitě nepřekvapí, pro nás to bude pondělí jako mnoho dalších. Pro koho je to ale zásadní datum, to je ruský prezident. 9. květen, den vítězství nad nacismem, má totiž v Rusku velkou symbolickou hodnotu. No a ve světových médiích se proto objevují spekulace, jestli se Vladimír Putin neodhodlá k nějakému většímu kroku, třeba k oficiální vyhlášení války Ukrajině nebo ke všeobecné mobilizaci.
No nějakou změnu v dosavadní taktice Moskva asi plánovat bude, protože postup ruských vojáků na východě Ukrajiny je dost pomalý. Takže velkým vítězstvím se šéf Kremlu může v pondělí na Rudém náměstí pochlubit jen těžko. Jaká změna to může být a máme se připravit na větší zvrat ve vedení bojů na Ukrajině? Ptáme se vojenského analytika Vojtěcha Bahenského z katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. Já navážu na to, co už jsem teď řekla. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov sice odmítá, že by 9. května Vladimír Putin měl v úmyslu vyhlásit buď všeobecnou mobilizaci nebo oficiálně válku Ukrajině, protože zatím se v řeči ruské propagandy stále jedná o speciální operaci, ale víme, jak ujišťoval Dmitrij Peskov o tom, že Rusko nikdy nezaútočí na Ukrajinu ještě pár dní předtím, než to skutečně udělalo. Tak by mě zajímalo, jestli vy, pane Bahenský, věříte tomu, že k něčemu z toho dojde.
Já si upřímně myslím, že nedojde k žádnému zásadnímu zvratu, protože vlastně tady můžeme hovořit o nějakých dvou extrémních variantách toho, k čemu může dojít. Na jedné straně se dlouho spekulovalo o tom, že ten den vítězství je ten termín, do kterého Putin chce vyhlásit úspěch. A tedy někteří spekulují, že skutečně ta propaganda v Rusku je natolik silná, že Putin bude moct prohlásit, ano, toto byl úspěch, dosáhli jsme, čeho jsme chtěli, nacifikovali jsme, demilitarizovali jsme Ukrajinu, ochránili jsme Donbas. A není pravděpodobné, že by vyhlásil stažení těch ruských sil z Ukrajiny, ale minimálně je možné třeba, že by vyhlásil konec ofenzivních operací. Na druhé straně toho spektra samozřejmě je ta obava z toho, že Rusko vyhlásí nejenom válečný stav, ale mobilizaci. Tam je potřeba uvést důležitou informaci v tom ohledu, že to není něco, co by se projevilo rychle a není vůbec jisté, zda Rusko v tuhle chvíli má tu potřebnou infrastrukturu k tomu, aby ty brance zprocesovalo. Protože tam to potřebujete obrovské množství výcvikových prostor, vybavení.
Není to za den?
Není to rozhodně za den.
Byli vojáci připraveni jít do vojenského tažení?
Přesně tak. Tam mluvíme realisticky o měsících, 3 měsíce jako optimistický odhad, kdyby se vlastně ty vojáci začali dostávat skutečně na frontu jako ve větších počtech.
Není problém spíš v tom, myslím teď problém ruské armády, než že by měla málo lidí, že má třeba málo techniky nebo málo munice?
Ne, ruská armáda má opačný problém v tuhle chvíli, že ona má spíše málo lidí, protože ruská armáda, na rozdíl třeba od řady západních armád, není stavěná jako plně profesionální a řada těch jednotek v podstatě má být předpokládalo ruské vedení, protože ten primární plán ruské armády stále byl primárně obrana Ruska, tak předpokládalo, že v případě napadení budou ty jednotky doplněny branci a záložníky a tedy vlastně, a samozřejmě ten počet branců v té třeba pěchoty je poměrně větší než u těch specializovanějších sil. A tedy Rusku v tuhle chvíli spíše chybí ty pěchotní síly.
Vy jste předestřel teď dva póly, mezi kterými může nastat něco, co Vladimír Putin opravdu udělá. Teď je otázka, jestli je vůbec, a teď se upnu k tomu, co jste říkal poprvé, že by mohl vyhlásit na Rudém náměstí 9. května na té velké vojenské přehlídce nějaké vítězství a konec ofenzivní operace na Ukrajině, co by vůbec ale mohl Vladimír Putin jako vítězství vyhlásit, co by mohl za vítězství pro lidi v Rusku označit?
No tak když budeme trochu spekulovat a když budeme, protože ty cíle, které byly postaveny pro tu operaci, jsou strašně vágní. Co to je demilitarizace? Co to je denacifikace, speciálně pokud nacisti v podstatě nejsou na Ukrajině? A, takže můžeme zaspekulovat, že denacifikace může prohlásit, zničili jsme pluk Azov a tím vlastně byla zničena hlavní jako nacistická síla na Ukrajině. A může prohlásit, Rusko velmi cíleně likvidovalo obranný průmysl Ukrajiny, což samozřejmě dávalo smysl i v kontextu těch operací, tím, že bránilo to Ukrajině opravovat techniku a tak dále, ale zároveň může prohlásit, nyní už Ukrajina není vojensky schopná ohrožovat Donbas nebo Rusko. To by samozřejmě zase nebyla pravda, ale je možné, že to tímto způsobem prohlásí.
Mm-hmm. Když jste zmínil, že by mohlo za jedno z vítězství nebo dílčích vítězství být označeno, že se podařilo ruské armádě dobít Mariupol, tak víme, že se prudké boje svádějí od poslední čtvereční metry a doslova v bývalém nebo v areálu oceláren Azovstal, kde se utísní v podzemí ještě i civilisté, tak tam už je to jasné, že Mariupol padne, že padne i poslední bašta ukrajinských obránců v Azovstalu, řekl byste.
Jasné to asi dlouhodobě je, otázka je kdy. Nezapomínat na to, že o tomhle už mluvíme v podstatě měsíc, že je jasné, že Mariupol padne, že skutečně Ukrajina v tuhle chvíli nemá schopnost nebo kapacity se tam probít a znovu obsadit, ale zároveň myslím, že není úplně jisté, že se to povede do toho dne vítězství.
Mm-hmm. Když mluvíme o tom, že se dokáží ukrajinští vojáci bránit tedy mohutnému tlaku, tam se na ně útočí z těžké techniky i ze vzduchu, kdy je bombardují letadla, respektive ty ocelárny Azovstal. Je to vlastně dobré to, že se tak dlouho drží i pro zbytek fronty, i pro zbytek bojů na Ukrajině, protože stahují větší množství ruské techniky na toto místo?
Částečně nepochybně, byť my v tuhle chvíli nemáme úplně dobrou informaci, kolik ještě reálně ruských vojáků nebo respektive vojáků z jako Rusy kontrolovaného Donbasu tam operuje. Nicméně myslím, že spíš to má významnou symbolickou rovinu pro Ukrajinu. Je to vlastně nějaký symbol ukrajinského odporu a hrdinných obránců, což si myslím, že hraje silnější roli a je to skutečně velmi silný příběh té války, jak pro Ukrajinu, tak pro západní publikum.
Vojensky nebo strategicky to není výrazný bod nebo důležitý bod pro jednu ze, nebo pro prostě buď Rusko nebo Ukrajinu?
Tak pro Rusko to určitě jako bolestivý bod v tom kontextu, že vyhlásit vítězství a zničení jako nacistů z Azovu v ruském vidění, nebo vedení ruského vedení, tak samozřejmě by se hodilo. To by bylo dobré, asi to nějaký předpoklad, proto samozřejmě je otázka, do jaké míry vlastně v Rusku jsou schopni oznámit, že bašta padla, i kdyby nepadla. Ale v tomhle kontextu určitě to pro Rusko není příjemné, že se tahle brání.
K těm bojům, které se teď vedou, a to cituji agentury, které přinášejí zprávy z Ukrajiny z posledních hodin, se ukrajinské armádě povedlo dobít určité body blízko Chersonu a zdá se, že by mohla ukrajinská armáda získat zpět toto město na jihu u Černého moře. Bylo by to důležité vítězství?
Myslím, že určitě by to bylo důležité vítězství zase symbolicky z hlediska toho, že Cherson je největší město, které v tuhle chvíli jako Rusko kontroluje skutečně na Ukrajině. Zároveň na druhé straně ze strategického hlediska připravilo by to Rusko o předmostí na vlastně západní straně Dněpru, což by mohlo být dlouhodobého horizontu důležité, zvláště pokud Rusko stále má nějaké plány pokračovat dál na západ Ukrajiny někdy v budoucnu. Na druhé straně si nejeví jako úplně pravděpodobné, že by Ukrajinci v tuto chvíli byli schopni tlačit, vlastně překonat ten Cherson, překonat Dněpr, pardon, a vlastně vytlačit Rusko i z druhé strany, druhého břehu, protože v momentě, kdy Rusové se rozhodnou, že vyhodí do vzduchu mosty přes Dněpr, tak je to skutečně pak velmi náročná, komplikovaná operace překonat takhle velkou řeku.
Potvrdil byste informace některých bezpečnostních a vojenských analytiků z posledních dnů, že se v ruské armádě na východě daří postupovat jen velmi pomalu, že postupují třeba kilometr dva za den a že dopady té invaze jsou ničivé, zejména proto, že je velmi brutální k civilnímu obyvatelstvu a nevyhýbá se bombardování i civilních cílů. Slyšeli jsme o výbuších od Lvova nebo od Kyjeva, tak jestli tohle vlastně je pravda podle vás?
Tak asi odpovím jako ve dvou částech na tu otázku. Pokud je o tu ničivost, tak jakýkoliv ozbrojený konflikt konvenční tohohle rozsahu bude extrémně ničivý. Tam v podstatě je velmi obtížné představit, jak takhle rozsáhlý konflikt, takhle masivní nasadní dostředstva se nějak jako vyhne civilní infrastruktuře a civilním cílům. Pokud je o tu druhou stránku otázky, skutečně Rusko postupuje poměrně pomalu v tuhle chvíli. Nepořilo se jim zatím skutečně prolomit ty ukrajinské linie, protože ta ofenzivní operace postupují pomalu, dokud ten soupeřovy obrané linie vlastně zůstávají nějak v celku a soupeř ustupuje vlastně pomalu. A skutečně rychlé operace nastaví v momentě, kdy by Rusko skutečně prolomilo tu linii, dostalo by se do toho týlu, kde by vlastně před sebou nemělo připravené obrané pozice ukrajinské armády. Ale to zatím nenastalo a nevypadá to, že by to mělo nastat v blízké době úplně.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby.
Ano. Ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Mezi jednou z těch možností, kterou jste, pane Bahenský, na začátku zmínil, myslím to, co může Vladimír Putin 9. května prezentovat nejen ruskému publiku, na to čeká i Evropa a třeba Spojené státy americké, které se dodávkami zbraní také velmi podílí na tomto konfliktu na straně Ukrajiny, že by mohlo Rusko třeba ustoupit úplně od útoku, od ofenzivních operací. Je to něco, co by se Rusku hodilo, protože to teď nezvládá, protože to nedokáže udržet?
Tak hodilo asi je dobrý slovo. Tam reálně jako mluví se o tom, že Rusko nebude schopno takhle intenzivní ofenzivní operace udržet příliš dlouho. Ať už jde kvůli logistickému zajištění zásobu munice na frontě, ne nutně celkovým zásobám munice v Rusku, ale prostě těm, co jsou dostupný, ale i ztrátám vojáků a obecně únavě těch vojáků, protože vlastně není možné jako ty vojáky udržovat v tom boji permanentně. Oni potřebují po nějaké době prostě se rekonstituovat, doplnit síly, odpočinout si v podstatě. To znamená, že tam by pravděpodobně byla nějaká shoda v tom, co by se jak by se to propagandisticky podalo doma a zároveň v tom, kde by vlastně ruská armáda doposud neposílená nějakou mobilizací nebo doplněním stavů narazila na své limity, pokud je ofenzivní operace.
To by asi znamenalo ale změnu dosavadního přístupu k tomu, jak Rusko se snaží na Ukrajině teď vojensky působit. Byla by to výrazná změna?
No, byla by to velmi zásadní změna, protože od té chvíle by se vlastně ruské síly byly v defenzivě. Tak jako vlastně
kdyby se začaly bránit a udržovat pozice.
Přesně tak, což zároveň by na druhé straně bylo výrazně složitější pro Ukrajince, protože ofenzivní operace obecně jsou těžší než defenzivní operace.
Tedy by to žádalo více techniky, více lidí, více vojenského důvtipu, všeho toho dohromady.
Dá se to předpokládat. Samozřejmě my nevíme, protože máme velmi kusé informace o tom, v jakém stavu jsou ty ruské síly a nemáme prakticky žádné informace, v jakém stavu jsou ty ukrajinské síly. To znamená, že my příliš nevíme, zda a případně v jakém časovém horizontu by ukrajinské síly by připraveny jako přejít do ofenzivních operací.
Mohlo by se podařit Ukrajincům třeba u Chersonu, to, co se podařilo u Kyjeva, tedy přerušit zásobovací toky pro ruskou armádu a vyhladovět je, když to řeknu lidově?
Upřímně si to tuhle chvíli neúplně představit. Nepochybně pokud by třeba se Ukrajinci rozhodli, že sami budou si cílit na ten most v Chersonu, tak by potenciálně mohli asi ty ruské síly odříznout vlastně na jedné straně Dněpru. Zároveň by si tím ale sami zavřeli cestu pro osvobození jižní Ukrajiny minimálně z tohohle směru, což by pro ně samotné byla poměrně zásadní komplikace. Jinak ten terén v jižní Ukrajině není tak příznivý pro nějaké gerilové operace proti zásobovacím liním. To znamená, že v tomhle kontextu si myslím, že to není tak pravděpodobné minimálně, jako to bylo severně od Kyjeva.
Zprávy, které přicházejí ze západního světa, z Evropy, která podporuje dodávkami zbraní Ukrajinu nebo už zmíněných Spojených států amerických, víme, že se evropské země už nezdráhají posílat ukrajinské armádě těžkou techniku, hlavně posílit její dělostřelecké divize. Jak může tenhle moment proměnit situaci na bojišti a zvrátit výhody nebo nevýhody na obou stranách?
Ty západní speciální dělostřelecké systémy můžou představovat obrovskou výhodu pro ukrajinské síly, zvláště s ohledem na to, že pokud budou doplněny dodávkami přesné naváděné munice pro ty dělostřelecké systémy a v kontextu s jejich dostřelem Tyto systémy můžou pomoci likvidovat nejenom velící centra ruských sil, což se už teď děje, ale i ruské dělostřelectvo. A v tuhle chvíli to dělostřelectvo skutečně výrazně dominuje tomu bojišti na obou stranách. Je to vlastně ta rozhodující síla v mnoha ohledech a ta, co působí ty největší škody. A tedy pokud by tato dodávka umožnila ukrajinským silám vlastně likvidovat to ruské dělostřelectvo, tak to by představovalo obrovskou výhodu a obrovskou komplikaci pro jakékoliv ruské ofenzivní operace.
A to by mohlo pomoci i v tom, kdyby se obrátily role, jak jsme se o tom před chvílí bavili, a Rusko by se začalo bránit, zakopalo by své pozice a zároveň by Ukrajina musela přejít do útoku. Tohle by mohlo výrazně pomoci?
Rozhodně. To dělostřelectvo není pouze ofenzivní zbraň, používá i defenzivně vlastně v tom ohledu, že snažíte rozbít, dezorganizovat ty vlastně útočící formace nebo na ně útočit v momentě, kdy se skupují vlastně k tomu útoku. Takže pokud by tyto dodávky dělostřelectva výrazně nějak zvrátily tu rovnováhu v těch dělostřeleckých silách na obou stranách, tak to by určitě byl významný příspěvek k schopnosti Ukrajinců následně přijít do protiútoku a ty ruské síly vytlačit.
Teď se mluví o tom, že by mohly západní země, například Francie, dodávat samohybné houfnice, tedy říditelné systémy, velmi moderní systémy. Mluví se o tom i na straně Spojených států amerických nebo jiných zemí. Tedy je to tak, že už se západ nezdráhá posílat na Ukrajinu moderní zbraně. Víme, že třeba Česko jako jedna z prvních zemí poslalo i těžkou techniku na Ukrajinu, houfnice Dana, ale ty se používají už desítky let. Takže to jsou spíš zbraně, které pamatují možná ještě Varšavskou smlouvu.
To pamatují určitě Varšavskou smlouvu, ano. Ale já bych úplně nepodceňoval ty staré zbraňové systémy. Tedy jako veřejnost má často tendenci zaměřovat se na ty moderní zbraně, je to už jako fascinace tou technikou, ale pokud ta válka něco ukazuje, takže i ty relativně zastaralé systémy jsou stále schopny velmi efektivní nasazení, protože nesmí zapomínat vlastně, že jak Ukrajina, tak Rusko bojují s relativně zastaralými systémy jako vlastně éry Varšavské smlouvy.
Vyprazňují se sklady.
Vyprazňují se sklady, ale to tak je ve válkách, protože všechny státy na světě počítají s tím, že v případě takhle velkého konfliktu prostě budou muset šahnout do skladů starší techniky. Takže to k tomu patří. Nicméně ty dodávky těch moderních systémů určitě ty systémy budou výkonnější. Je otázkou, a na to já neumím odpovědět, to je otázka na dělostřelce, jak obtížné je vycvičit osádky pro tyhle stroje, což byl jeden z důvodů, proč se nedodávali dříve, protože nebylo jasné, jestli vlastně dokážou promluvit do bojů nebo v horizontu, v jakém reálně to je potřeba. A velkou otázkou zůstává údržba. Mm-hmm. Protože samozřejmě s tou komplexitou těch systémů neroste nutně tolik ta komplexita pro toho dělostřelce, který to používá, ale může být výrazně složitější.
Bude potřebovat inženýry možná spíš než vojáky.
Přesně tak. A to reálně u těch pokročilých moderních systémů většinou je náročnější na typický výcvik těch údržbářů, aby se naučili to vlastně udržovat v provozu.
Zeptám se na takovou věc, která s tím souvisí, ale ne úplně, jestli ty zbraně a jak se dají ovládat. Ptám se v tom směru, jestli Západ, když posílá opravdu sofistikované zbraně, které možná dají větší čas, než se Ukrajinci naučí je používat, nebo si vyžádají delší čas, jestli prostě už začíná i Západ věřit tomu, že Ukrajina může zvítězit a připravuje se na další válku.
Ta válka bude delší určitě a pokud je o to vítězství, já to nemám úplně rád mluvit o vítězstvím porážce.
Nedá se to říct?
No, protože jak vítězství, tak porážka jsou hodně flexibilní pojmy. Ono to záleží na tom, jaké cíle si ty strany kladou a můžeme to porovnávat například s nějakým status quo ante před tou válkou, takže vítězství je ten, kdo získá lepší pozici oproti tomu stavu před válkou. Nicméně obecně, co znamená ukrajinské vítězství? Pokud myslíme, že vytlačí Ukrajina skutečně ruské síly, nejenom z těch území obsazených ale od začátku, teď té poslední invaze, ale
Luhansko-Doněck
a hlavně Krym. Tam si, jakkoliv po vojenské stránce by to byla velmi složitá operace, asi to není jako úplně vyloučené, ale nemusíme představit politicky, v jaké konstelaci by bylo v Rusku bez kolapsu nebo změny režimu možné se vzdát Krymu. To skutečně ta získání Krymu bylo široce veřejně podporované. A takže tam si zase nemyslím, že tohle je jako úplně realistické. A teď je otázka, jestli teda, pokud bychom řekli, že Ukrajina vytlačí Rusko, dejme tomu z Doněcku, Luhansku a všech ostatních okupovaných území, krom Krymu, je to vítězství Ukrajiny? Těžko říct, záleží na tom, koho se zeptáte a co Ukrajina vlastně očekává, považuje za reálné. Mm-hmm. Samozřejmě, to by vlastně absolutní vítězství Ukrajiny by asi skutečně bylo, kdyby obsadili veškeré své právoplatná území, včetně Krymu. ale tam si myslím, že to skutečně je velmi nadlouho, pokud vůbec.
Jednu věc a požádám o kratší odpověď, ale týká se zase ruské armády. Víme, že se chystá přehlídka v Moskvě na 9. května, kvůli které je hlavní město Ruské federace tento týden několikrát zavřené, tedy jeho centrum. Ale já se chci zeptat na to, jestli spíš tato válka, tato ruská invaze neodhalila, že to není až tak co předvádět, že je na tom ruská armáda hůř, než se myslelo.
Tak ruská armáda v nějaký kontext na tom určitě je hůř, než se myslelo, ale nesmíme zapomínat na to, že ty vojenské síly operují v nějakých politických podmínkách, které jsou jim stanoveny, a pokud ty podmínky jsou nastaveny nerealisticky, tak ty armády prostě nepodají dobrý výkon.
Tedy když nejsou řízené dobře, tak není možné od nich něco chtít, i kdyby byly vybavené sebe líp?
A nebo když se jim zadá typ úkolu s nějakými politickými omezeními, který prostě není splnitelný, nebo pro ně neexistují politické podmínky.
A to se stalo?
To se myslím stalo přesně na Ukrajině, kdy ten předpoklad té operace byl absolutně nerealistický. Vojáci se věrně dozvěděli 2-3 dny před tou invazí a v takovém kontextu prostě nejde provést takhle masivní operace.
Vojenský analytik Vojtěch Bahenský z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.